Jek Londonning Martin Eden romani 1-bob. Oldinda kelayotgan yigit yastik kalit bilan eshikni ochdi. Uning ortidan kelayotgan sherigi ostonani xatlab o'tishdan avval boshidan ketkasini apil-tapil yulqib oldi. Ignadagi dag'al odmi kiyimdan dengiz hidi anqib turardi. Yigit kattakon zalga kirdi-yu, noqulay vaziyatga tushib qoldi. Ketkasini qayoqqa qo'yishni bilmay, uni buklab cho'ntagiga tiqib qo'ymoqchi bo'lgan edi, hamrohi qo'lidan oldi. Buni u shunday oson, shunday tabiiy harakat bilan bajardiki, yigitning ko'ngli tog'dek ko'tarilib ketdi. Ahvolim qanaqaligini tushunyapti degan xayol lip etib o'tdi miyasida. U meni sharmanda qilmaydi. Oyoq ostidagi pol yigitga go'yo dengiz to'lqinida dam bastga tushib, dam balandga ko'tarilayotgan palubaday tuyulganidan hamroh orqasidan oyoqlarini kerib, har qadamda chayqalib yurib borardi. Palubada ayqalib-chayqalib yurishga odatlanib qolgan yigit uchun bu keng xonalar judayam tor tuyuldi. U har qadamda yelkasi bilan eshikning yondoriga tegib ketishdan, yo kamin ustiga qo'yilgan bezak ashyolardan birontasini turtib tushirib yuborishdan qo'rqardi. O'zini goh u tomonga, goh bu tomonga tashlar va shu harakati bilan o'z tasavvuridagina mavjud bo'lgan xatarni yana zo'raytirardi. Kitob uyilib yotgan stol bilan royal orasidan 6 kishi bemalol o'tishi mumkin edi. Lekin u bu oraliqdan yuragini hovuchlab o'tdi. Uning besonaqay qo'llari shalvirab turar, ularni qayerga qo'yishni bilolmasdi. Birdan o'zini stol ustida yotgan kitoblarga tegib ketayotganday his qilib, xuddi hurkkan otdek orqaga tisarildi-da, sal bo'lmasa royal oldidagi kursini ag'darib yuborayozdi. Shunda u shag'dam odam otib borayotgan hamrohiga qaradi-yu, umrida birinchi marta o'zining qadam tashlashi besunaqay va boshqalarnikiga o'xshamasligini fahmladi. Xijolatdan bir zumga cho'g' bo'lib yondi. Manglayida ter tomchilari paydo bo'ldi va to'xtab, dasturomoli bilan oftobda qoraygan yuzini artdi. Artur, azizim, bir pas sabr qilsangiz, dedi u o'zining xijolat bo'lganini yashirish uchun hazilomuz ohangda. Dabdurustdan bunchalik dabdaba men uchun juda ham ortiqcha bo'lib ketdi. Nafasimni rostlab olay, o'zingiz bilardingiz, bu yerga kelishni istamovdim. Undan keyin oila a'zolaringizni ham meni ko'rishga ko'zlari chuptirgan bo'lmasa kerak. Parvo qilmang, dedi hamrohunga taskin berib. Siz hech tortinmang, biz sodda odamlarmiz. Ehe, menga xat kelganga o'xshaydi. Artur stolga yaqin bordi. Konvertni ochib, xatni o'qiy boshladi. Bu bilan mehmonning o'ziga kelib olishga imkon tug'dirgan edi. Mehmon ham buni tushunib, undan minnatdor bo'ldi. U tabiatan sezgir va odamshavanda edi. Shuning uchun parishon xotir ko'rinsa ham, aslida sezgirligini, odamshavandaligini yo'qotmagan edi. U peshanasini yana artib, xonaga diqqat bilan razm solib chiqdi. Lekin uning ko'zlari qopqonga tushishdan xavfsirayotgan yovvoyi hayvonning ko'zlaridek taka-puki edi. U notanish buyumlar qurshovida qolgan, bu yerda yuz berishi kerak bo'lgan voqealardan hayiqar, nima qilishini bilmasdi. U o'zining besonaqayligini, yurish-turishi va xatti-harakatlari ham besonaqay ekanligini tushunardi. Uning sezgirligi shu qadar o'tkirlashdi, shu qadar xijolat chektiki, Arturning maktub osha tashlagan mug'ombirona nigohi uning diriga bamisoli xanjardek botdi. Garchi bu qarashni payqagan bo'lsa ham, o'zini sezmaganga oldi. Chunki u endi ancha-muncha narsaga birinchi galda intizomga odatlangan edi. Ammo bu xanjar uning g'ururini jarohatladi. Bu yerga kelgani uchun o'zini koyidi, lekin shu zahotiyoq bo'lganicha bo'ldi. Kelishga keldimmi, oxirgacha chidayman, deb jazm qildi. Chehrasi jiddiy tus oldi. Ko'zlarida g'azab uchqunlari chaqnadi. U yana atrofga ko'z tashladi. Bu safar o'zini qurshab olgan uy jihozlarini ikir-chikirgacha xotirasida saqlab qolish uchun birmuncha dadilroq mushohada qila boshladi. Uning katta-katta ochilgan ko'zlaridan hech narsa chetda qolmadi. Bu nafis buyumlarga qaragan sari ko'zidagi g'azab uchqunlari so'nib, yoqimli ifoda paydo bo'la boshladi. U hech qachon nafosatga befarq qaray olmasdi. Bu yerda esa befarq qara bo'lmaydigan buyumlar juda ko'p edi. Uning e'tiborini devordagi moybo'yoq bilan ishlangan surat o'ziga tortdi. Bu suratda qudratli dengiz to'lqini sohildagi qoyaga urilib parcha-parcha bo'layotgani tasvirlangan edi. Momaqaldiroqdan darak beruvchi past suzib yurgan qora bulutlar butun osmonni qoplagan, quturgan to'lqinlar sathida esa botib borayotgan quyosh shu'lasi bilan yoritilgan kichkinagina shuxona suzib borar. U bir tomonga chunonam og'ib ketgan ediki, butun palubasi ko'zga yaqqol tashlanib turardi. Izoh: shxuna, 3 machtali va qayrilma yelkanli kema. Bu go'zal manzara edi. Go'zallik esa uni hamma vaqt o'ziga rom qilardi. O'zining besonaqay qadam tashlashini unutib, surat yoniga yaqin keldi. Lekin boyagi go'zallik birdan g'oyib bo'ldi qo'ydi. Endi u har xil bo'yoqlar bilan chaplab tashlangan rasmga hayron tikilib turardi. Keyin u uzoqlashdi. Shu zahotiyoq surat boyagi go'zal shaklga kirdi. Nayrangli surat ekan degan fikrga keldi u, yuzini suratdan o'kirib va yopirilib kelgan yangi taassurotlar ichida. Shunday nafosatni betayin nayrangbozlik uchun qurbon qilishibdi deb qahri kelib o'ylab qo'ydi. U rasmlik san'ati haqida hech qanday tushunchaga ega emas edi. Shu paytgacha u faqat xromolitografiyani bilardi. Bunday suratlar uzoqdan ham, yaqindan ham bir xilda ko'rinaverardi. Rost, do'kon vitrinalarida bo'yoq bilan ishlangan rasmlarni ham ko'rgan, lekin vitrina oynasi ularni yaqindan ko'rishga imkon bermasdi. Izoh. Xromolitografiya. Litografiya yo'li bilan 3-4 xil rangda bosilgan surat. U xat o'qiyotgan do'stiga o'girilib qaradi-yu, stol ustida yotgan kitoblarga ko'zi tushdi. Uning ko'zlari xuddi ovqat ko'rib qolgan och odamnikiday chaqnab ketdi. Beixtiyor stol tomon yurdi va hayajon ichida kitoblarni birma-bir ko'zdan kechira boshladi. U kitobning va muallifning nomini, undagi ayrim jumlalarni o'qir, ularga zavq bilan tikilib silab qo'yardi. Birdan kitoblar orasida o'zi yaqinda o'qigan kitobni ko'rib qoldi. Lekin shu kitobdan boshqa hamma kitoblar hamda ularning mualliflari unga tamomila notanish edilar. Uning qo'liga Suyinberining kitobi tushib qolgan edi. O'zining qayerdaligini ham unutib qo'yib, kitobni o'qiy boshladi. Yuzi cho'g'dek qizarib ketdi. U muallifning nomini bilish maqsadida 2 marta barmog'ini o'qiyotgan sahifasiga qo'yib, kitobni yopdi. Suyinberin. Bu nomni eslab qoladi. Suyinberin deganlari aftidan mushohadasi o'tkir odam bo'lsa kerak. Har narsaning shaklini ham, rangini ham aniq tasvirlagan. Lekin kim o'zi? Ko'pchilik shoirlar singari bundan 100 yil burun o'lib ketganmi yoki hozir tirikmi? Haliyam yozyaptimi? U kitobning 2-chi betini ochdi. Ha, bu Suyinberin boshqa kitoblar ham yozgan ekan. Yaxshi. U ertaga ertalaboq xalq kutubxonasiga boradi-da, bu muallifning asarlaridan birontasini olib o'qiydi. U o'qishga shu qadar berilib ketgan ediki, xonaga yosh bir qiz kirib kelganini ham payqamadi. U Arturning ovozini eshitib o'ziga keldi. Ruf, bu Mister Idem bo'ladi. Kitob shartta yopildi va yigitning butun vujudi yangi bir notanish sezgidan seskanib ketdi. U xonaga qiz kirib kelganidan emas, balki qizning akasi aytgan gapdan shu holatga tushgan edi. Bu muskuldor gavda haddan tashqari hassos edi. Tashqi muhitning sezilar-sezilmas ta'siri ostida uning tuyg'ulari va tafakkuri xuddi alangadek lop etib yonib ketardi. U benihoya hassos va nazokatli qalb egasi edi. Uning otashin xayoli esa muttasil ishlab narsa buyumlar orasidagi munosabatlarni, ularning bir-biridan farqi va o'xshashliklarini belgilab turardi. Uni Mister Iden degan so'z seskanib ketishga majbur etgan edi. Umr bo'yi Iden, Martin Iden, yoxud soddagina qilib Martin deb yuritilgan bu yigitni to'satdan Mister deb aytishdi. Bu so'zning o'zi ham chakki emas deb qo'ydi u o'ziga o'zi. Uning tushunchasi birdan ulkan fotokameraga aylandi va ko'z o'ngida o'ziga tanish bo'lgan lavhalar, o'txonalar, triumlar, doklar, pristanlar, qamoqxonalar va traktorlar, kasalxonalar va xarobuylar manzaralari bir-birini quvalashib o'ta boshladi. Birin-ketin xayolida jonlangan bu joylarda u shunday muomalaga ko'nikib qolgan edi. Lekin xuddi shu payt orqaga o'girildi-yu, qizga ko'zi tushdi. Uning xotirasida g'ujg'on o'ynab yotgan palapartish lavhalar birdaniga g'oyib bo'ldi. Ro'parasida porlab turgan moviy ko'zlari shahlo, oltin sochlari qalin, rangpar, nazokatli bir jonon turardi. Yigit qizning qanaqa kiyimda ekanligini payqamadi, ammo uning libosi ham o'zi singari g'oyat ajib ekanligiga ishonardi. U xayolan qizni nozik bandli och sariq oltin rang guliga o'xshatdi. Yo'q, aniqrog'i u ilohiy ruh, pari, ma'bud edi. Negaki bunday olijonob nafosat yer yuzida uchramaydi. Yoxud kitoblarda chindan ham to'g'ri yozilganmikin? Jamiyatning o'zga kibor doiralarida shu qizga o'xshagan go'zallar ko'pmikin? Anavi Suyinberin shu qizni tarannum etsa qoyil qilardi-da. Ehtimol Suyinberin anavi stolda yotgan kitobidagi Izoldani tasvir etayotganda aynan unga o'xshagan bir go'zalni ko'z oldiga keltirgandir. Bu fikrlar, tasavvur va hissiyotlar bir onda xayolidan o'tib ketdi. Tashqi hodisalar esa to'xtamay davom etayotgan edi. Ruf qo'lini yigitga uzatdi. Ular bir-birlarining qo'lini erkakchasiga mahkam siqishib ko'rishayotgan chog'da u qizni o'ziga tik qarab turganini sezdi. U bilgan ayollar hech bunday qo'l siqishib ko'rishmasdi. Ular umuman kamdan-kam qo'l berib ko'rishardilar. Yana uni xayol chulg'ab olib, rang-barang manzaralar, har turli ayollar bilan uchrashgani va topishgani xotirasida jonlandi. Lekin yigit ularning barchasini xayolidan quvib, qizning chehrasiga boqardi. Bunday qizni u hech qachon ko'rmagan edi. U bilgan ayollar, darhol qizning yonida saf tortib turdilar. U bamisol abadiyatdek tuyulgan bir lahza ichida o'zini portretlar galereyasiga kirib qolgandek his qildiki, bu yerda qiz markaziy o'rinni egallagan, atrofida esa son-sanoqsiz ayollar uymalanardi. Darhol ularning har birini baholab, qiz bilan taqqoslash lozim edi. Uning ko'z oldida fabrikada ishlovchi ozg'in va rangi bo'zargan ayollar va shahar ko'chalarida uchratgan sho'x qizlar, ulkan chorvachilik ranchularida ishlovchi batrak ayollar va og'zidan sigaretasi tushmaydigan meksikalik bug'doyrang ayollar namoyon bo'ldi. So'ng oyoqlariga yog'och kavush kiygan qo'g'irchoq sifat yapon ayollari pildirab o'tdi. Nasli ayniy boshlagani nozik yuz bichimidan yaqqol ko'rinib turgan yevrosiyo ayollari, ulardan keyin qora badanlarga husn bergan gulchambarlarni boshlariga taqib, tinch okeani orollarining barvasta qomat ayollari ko'z oldidan o'tdi. Va nihoyat qabih va mudhish olomon, Whitechapel o'lkalarida yashovchi, sochlari xurpaygan fohishalar, ovloq islohotxonalarida yashovchi, hamma yog'idan qulansa aroq hidi anqib turadigan shallaq xotinlar, jirkanch va badaxloq alvastilar, dengizchilarning yo'lini poylab turuvchi xotinnamo ayanchli maxluqlar, xullas limanlarning chiqindilari, odamzod qozondan chiqqan ko'pik va quyqalar ayollar qiyofasini siqishtirib chetga surib qo'ydi. "O'tiring, Mister Eden," dedi qiz. "Arturning hikoyasidan so'ng siz bilan judayam tanishish istagida edim. Siz g'oyat zo'r jasorat ko'rsatibsiz." Martin qo'l harakati bilan qizning gapini bo'ldi va "Bu hammasi behuda narsa. Mening o'rnimda boshqa odam bo'lsa, u ham xuddi shunday qilgan bo'lardi," deb qo'ldirab qo'ydi. Qiz yigitning ko'targan qo'li endi bitib kelayotgan yara chaqalar bilan qoplanganini ko'rdi. Ikkinchi qo'liga qaragan edi, u ham xuddi shunaqa ekan. Keyin sinovchan ko'zlari bilan yigitning chehrasiga tez nazar tashlab chiqib, uning yonog'ida, peshanasida, sochlari ostida va nihoyat bo'ynida kraxmallangan yoqasi ostidagi chandiqqa ko'zi tushdi. U yigitning qora mag'iz bo'yni kraxmal yoqadan qizarib ketganini ko'rib, kulgisini yashirdi. Martin aftidan yoqa taqish odatlanmagan bo'lsa kerak. Qizning ayollarga xos sinchkov ko'zlari yigitning xilpillatib tikilgan besunaqay kostyumiga, yelkalarining qatqatiga, baquvvat mushaklari turtib turgan yenglarning g'ijimiga tushdi. Martin e'tiborga loyiq hech qanday ish qilmaganini yana aytib, itoatkorlik bilan kreslo tomon yo'naldi. Bu asnoda u qizning nozik bir harakat ila kresloga o'tirishini zavq bilan kuzatdi va o'zining besunaqay qiyofasini tasavvur etib, yana ham xijolat bo'ldi. Bu holat uning uchun yangilik edi. O'zining epchil yoki besunaqay ekanligi haqida hech qachon o'ylab ko'rmagan edi. Shu nuqtai nazardan o'zining qanaqaligi to'g'risida bosh qotirmagan edi. U kresloning chetiga omonatgina o'tirarkan, qo'llarini qayoqqa qo'yishni bilmasdi. Qo'llarini qayga qo'ymasin, baribir xalaqit qilardi unga. Buning ustiga Artur ham xonadan chiqib ketdi va Martin Eden uning orqasidan g'ayri-ixtiyoriy hasrat bilan tikilib qoldi. Endi u ayol qiyofasidagi bu rangpar pari bilan xonada yolg'iz qolgach, tamomila dovdirab qoldi. Do'stona suhbatni erkin davom ettirish uchun kishiga dalda beruvchi biron ichkilik zarur edi-yu, ammo afsuski bu yerda jin, ya'ni aroq so'rash uchun na peshtaxta yoki pivoga yuborish uchun na yugurtak bola bor edi. "Bo'yningizda chandiq bor ekan, Mister Eden," dedi qiz. "Qayerda bo'lgan? Balki u biron tag'aroyib sarguzasht oqibatidir." "Bir meksikalik pichoq urgan edi, miss," deb javob qildi u lablarini yalab va xirqiroq ovozini tozalash uchun yo'talib olib. "Mushlashgandik. Keyin qo'lidan pichoqni tortib olganimda u burnimni tishlab olmoqchi bo'luvdi." Martin bu so'zlarni soddagina qilib aytdi, ammo uning ko'z oldida Salina Cruzdagi yulduzlar charaqlagan tim kecha manzarasi, oppoq sohil chizig'i, qan tortilgan paroxotlarning chiroqlari, sal narroqdagi eshitilayotgan sarxush matroslarning ovozlari, meksikalik yigitning g'azabdan burishgan basharasi, yulduzlar yorug'ida ko'zining vahshiyona chaqnashi, bo'yniga sanchilgan po'latning sovuqligi, tizlab oqayotgan qon, olomon va shovqin suron bir-biriga chirmashib, qum ustida u yoqdan bu yoqqa dumalayotgan ikki gavda va qayerdandir uzoqdan eshitilayotgan gitaraning ohanrabo sadosi jonlandi. Bu voqea shunday sodir bo'lgandi. Lekin Martin buni eslagan zahoti seskanib ketdi. Va ana bu devorda osilib turgan rasmni chizgan rassom bu hodisani ham rangorang bo'yoqlar bilan tasvirlay olarmidi ekin deb o'yladi. Oq sohil, yulduzlar, yuk tashuvchi paroxotlarning chiroqlari. Bular hammasi suratda juda chiroyli chiqsa kerak. Suratning o'rtasida qum ustida mushlashayotganlarni o'rab olgan qora olomon. Rasmda pichoqni ham tasvirlasa bo'lardi. Negaki yulduzlar shulasida po'lat juda chiroyli yaraqlaydi degan fikrga keldi u. Lekin bular haqida bir og'iz ham gapirmadi. "Ha, u burnimni tishlab olmoqchi bo'lgan edi," deb takrorladi xolos. "O" deb yubordi qiz. Martin uning ovozida ham, chehrasida ham sarosimalik alomatini his qildi. Martinning o'zi ham dovdirab qoldi. Uning oftobda qoraygan yuzlariga rang yugurdi, qon quyildi. Lekin uning nazarida go'yo bir soatdan beri lang'illab yonib turgan o'choq oldida o'tirganida yuzlari shunday lovlab yonayotganga o'xshab tuyuldi. Pichoqbozlik singari xunuk narsalar haqida Kibor xonimga hikoya qilish munosibmikin? Kitoblarda yozilishicha, bunday qizlar davrasida hech qachon bunaqa mavzuda suhbat qilmasdilar. Ehtimol, ular bunday narsalardan bexabardirlar ham. Endigina jonlanib kelayotgan suhbat xiyolgina uzilib qoldi. Shunda Ruf yana savol berdi. Bu safar savol uning yonog'idagi chandiq haqida edi. Qiz yigitga yaqin bo'lgan narsalar to'g'risida gaplashib ko'rinayotgan edi. Buni sezgan Martin darhol qizning savoliga javob berdi-yu, suhbatni qizga yaqin bo'lgan mavzuga burishga qaror qildi. Shunaqa bir voqea bo'lgan edi, dedi u qo'li bilan yonog'ini silarkan. Bir kun kechasi kuchli to'lqin paytida Grot hamma lash-lushlari bilan dabdala bo'lib ketdi. Izoh: Grot o'rta mashtdagi o'rnatilgan pastki qiyg'och yelkan. Tros simdan edi. U ilonday to'lg'anib duch kelganini qamchilay boshladi. Vaqtidagilarning hammasi uni ushlashga otildi. Men ham unga tashlanib tutib bog'ladim. O'shanda yuzimga sharaqlab kelib tekkan edi. "O", dedi qiz yana. Bu safar bir muncha hamdardlik bilan, lekin baribir u Grot, Tros so'zlarining ma'nosiga aslo tushunmas edi. Haligi Svein Beren, deb Martin o'z rejasini amalga oshirishga kirishdi-yu, ammo bu so'zni yanglish talaffuz etdi. Kim? Svein Beren, deb takrorladi yigit. Shoir. Svein Beren, deb qiz uning so'zini tuzatdi. Ha, o'sha, deb gapira boshladi Martin yana cho'qdek qizarib. O'lganiga ancha bo'lganmi? Uning o'lganini eshitgan emasman, qiz unga ajablanib boqdi. Siz u bilan qayerda tanishgansiz? Men uni hech ham ko'rmaganman, deb javob qildi yigit. Siz kirmasingizdan oldin anavi stolda yotgan kitobni ochib, bir ikkita she'rini o'qigandim. Uning she'rlari sizga yoqadimi? Qiz Martinni qiziqtirgan narsa to'g'risida erkin va ravon gapira ketdi. Yigit o'zini xiyla durust his eta boshladi va hatto kresloga bag'uzur o'tirib oldi. Shunga qaramay go'yo kreslo tagidan sirg'alib chiqib ketib, yerga tap etib o'tirib qolayotganday, uning ikki yondoridan mahkam ushlab o'tirardi. U qizga tanish bo'lgan mavzuni o'rtaga tashlashga muyassar bo'ldi. Endi esa qizning bu jajji go'zal boshida nechog'li ko'p aql borligidan ta'jublanib va ayni paytda uning zarif latofatidan zavqlanib gaplariga diqqat bilan quloq solardi. U qizning dudoqlaridan osongina otilib chiqayotgan so'zlarning ma'nosini anglashga harakat qilsa ham, bu so'zlar uni ta'jublantirsa ham, eshitganlarning barini anglashga tirishardi. Ruf aytgan gaplarning bari uning miyasini ishlashga majbur etardi. Aqliy hayot bu yoqda ekan, deb o'ylardi. Yetti uxlab tushimga kirmagan porloq va ajib hayot bu yoqda ekan. Martin atrofni o'rab olgan barcha buyumlarni mutlaqo unutib, xaris ko'zlarini qizga tikdi. Ha, bu qiz shu qadar ajib bir xilqat ediki, u deb yashasa, unga intilsa, uning uchun kurashsa va uning yo'lida jon fido qilsa arziydi. Kitoblarda to'g'ri yozilgan ekan. Dunyoda mana bunaqa ayollar bo'larkan-u. Mana o'shalardan biri. Bu qiz Martinning xayoliga qanot baxsh etdi. Natijada yigitning ko'z oldida ulkan va porloq lavhalar namoyon bo'ldi va u lahzalarda sehrli va romantik obrazlar, ishq muhabbat manzaralari va zarrin chechaklar yangliq shu so'lim ayol yo'lida qilingan mardonavo ishlar bir-biriga qorishib ketdi. Martin ana shu antiqa sarob singari jimirlab, mavjlanib turib lavhada o'zi bilan san'at va adabiyot haqida suhbat qurib o'tirgan ayolni ko'rdi. Yigit qizga tikilib o'tirib, uning gaplarini tinglarkan, o'z ko'zlarida, qizga tikilgan o'tkir ko'zlarida erkak kishi tabiati aks etib turganini payqamasdi. Lekin hayotni va erkaklar tabiatini yaxshi bilmagan bu qiz yigitning o'tdek chaqnab turgan ko'zlariga ko'zi tushdi-yu, ayollarga xos ehtiyotkorlik bilan o'zini tutib oldi. Shu paytgacha bironta ham erkak unga bu tarzda tikilmagan edi. Shuning uchun hozir qiz uyalib ketdi. Qiz suhbat kalavasining uchini yo'qotib, duduqlandi va gapdan to'xtadi. U bu odamdan qo'rqardi va ayni vaqtda uning bu tarzda tikilishi negadir qizga xush yoqardi. Tarbiya bilan singdirilgan odatlar qizni bu sehrli, makrli jozibaning tahlika va qudratidan ogohlantirardi. Biroq savqi tabiiy sezgisi uning qonini jo'sh urdirar va undan o'zining kim va nima ekanligini unutishni talab qilar. Bu boshqa muhit odami bo'lgan mehmon sari qo'llari yara chaqa va yoqa taqishga odatlanmagan bo'ynida qirmizi dog' bo'lgan, ya'ni to'polo odamlar orasida yashab, qo'pol hayotning chirkin izlarini saqlab qolgan siymosida ochiqdan-ochiq sezilib turgan yigit sari otilishini talab qilardi. U iffatli qiz edi va ana shu ma'sumaligi tufayli nafratlanardi. Lekin u ayni vaqtda ayol edi va boz ustiga ayollik tabiatining o'ziga xos ajib xislatlarini endigina anglay boshlagan ayol edi. Demak, men aytgandek, ha, nimani gapirayotgan edim? Dedi birdan qiz so'zini bo'lib va o'zi shoh kulib yubordi. Siz Svein Beren shuning uchun ham buyuk shoir bo'la olmadiki, idiot o'tingiz. Ha, xuddi shu jumlada to'xtagan edingiz, miss. Shu gapni aytdi-yu, go'yo to'satdan qorni chiqib ketgandek bo'ldi. Qizning kulgusidan yigitning vujudi yoqimli jimirlab ketdi. Xuddi kumushdek deb o'yladi u. Xuddi jajji kumush qo'ng'iroqchalardek jarangli ekan kulgisi. Ayni shu damda va faqat shu zumgagina yigitning tasavvurida uzoq o'lka namoyon bo'ldi. Martin u yerda pushtirang gulga burkangan olcha daraxtosida papirus chekib o'tirar va bahol sandal kiygan qavmlarini ibodatga chaqiruvchi mezonali buddiy ibodatxonasining qo'ng'iroqchalari sadosiga quloq solardi. Ha ha, minnatdorman sizdan deb javob berdi qiz. Suyunberin shuning uchun ham buyuk shoir bo'la olmadiki, ochig'i u ba'zida xila qo'pol yozadi. Uning o'qishga arzimaydigan she'rlari ham bor. Chinakam shoirning har bir misrasi go'zal haqiqat bilan boyitilgan bo'ladi va insonning eng yuksak va olijanob tuyg'ulari sarchorlaydi. Buyuk shoirning asaridan bir misrasini ham olib tashlab bo'lmaydi. Unday qilinsa, jahon ko'p narsani yo'qotgan bo'lar edi. Mana bu yerda o'qiganlarim taratutlanib gapira boshladi yigit. Judayam yaxshi she'rga o'xshadi. Mening xayolimga ham kelgani yo'q edi uning bunaqa betayinligi. Ehtimol, uning boshqa kitoblari shunaqadir. Siz o'qigan shu kitobda ham chiqarib tashlansa hech ziyon yetmaydigan misralar ko'p, dedi qiz. Hech e'tirozga yo'l qo'ymadigan qat'iy ohangda. Aftidan men u misralarni uchratmagan bo'lsam kerak, dedi Martin. Men o'qigan she'rlar juda yaxshi yozilgan. Xuddi quyosh yoki projektordek diling yoritadi. Menga shunday tuyuldi, miss. Balki men she'rda hech vaqoga tushunmasman-a? U o'zining poyma-poy gapirayotganini noiloj e'tirof etarkan, birdan sukutga toldi. U hozir o'qigan she'rlarda hayot kuchini va uning iliq nafasini his etgan edi. Biroq buni tan olish uchun unda zabon yo'q edi. U o'zini yot bir kemaga tushib qolgan va qorong'u tunda notanish uskuna anjomlarga qoqilib-suqilib yurgan matrosga o'xshatardi. Yaxshi deb jazm qildi. Demak, qanday qilib bo'lmasin, bu begona muhitga ko'nikishim kerak. Hali hech qachon u o'z hissiga qarshi erishmay qolgan vaqt bo'lmagan edi. Hozir esa u o'z tuyg'u va fikrlarini ruh tushunadigan qilib ifoda etishni astoydil xohlardi. Qizining ko'z oldidagi ufqni to'sib qo'ygan edi. Mana masalan, Longfellowni olaylik, deb gap boshladi qiz. Ha-ha, uni o'qiganman, deb Martin shartta qizning so'zini bo'ldi. O'zining adabiyot sohasidagi oz bo'lsa-da butun bilganlarini tezroq izhor etish niyatida. Qiz ham Martinning unchalik omi emasligini bilib qo'ysin. Men uning hayot suralarini, Excelsiorni o'qiganman. Vassalom. Qiz kulimsirab bosh irg'adi. Yigit uning tabassumidan uni ayab muruvvat qilayotganini payqadi. Martin o'zini bilag'on ko'rsatishga urinib tentaklik qilib qo'ydi. Axir Longfellow son sanoqsiz asarlar yozgan bo'lsa kerak. Siz bilan suhbat qurishga jur'at etganim uchun meni kechiring, miss, dedi yigit. Ochig'ini aytsam, bunday narsalarga kam tushunaman. Bularga mening aqlim yetmaydi, lekin ularga aqlim yetadigan bo'lguncha qo'ymayman. Uning oxirgi so'zlari xuddi tahdid singari yangradi. Ovozi jaranglar, ko'zlari chaqnar, lablari chekkasidagi ajinlar ko'zga yaqqol tashlanardi. Qizning nazarida hatto quyi jag'i ham oldinga turtib chiqqandek, shu sababli butun yuzi allaqanday yoqimsiz, hayosiz qiyofa kasb etgandek bo'ldi. Ayni vaqtda yigit qalbida mavjurayotgan jasorat to'lqinlari qizga kelib urilgandek bo'ldi. Men ishonamanki, aminmanki, siz ularga aqlingiz yetadigan bo'lguncha qo'ymaysiz, deb ta'kidladi qiz kula-kula. Siz juda kuchlisiz. Uning ko'zi bir lahza yigitning quyoshda qorayib, bronza tusiga kirgan, kuch-quvvat yog'ilib turgan, buqaniki singari yo'g'on va muskuldor bo'yniga tushdi. U qizning qarshisida xijolat chekib, tortinchoqlik bilan o'tirgan bo'lsa ham, ruhni yana o'ziga jalb etdi. Birdan qizning xayoliga telba bir fikr kelib qoldi. Qizning tasavvurida, agar hozir yigitning bo'ynidan quchoqlasa, uning butun kuch va qudrati o'ziga o'tadigandek edi. Qiz bu fikridan uyalib ketdi. Go'yo uning tabiatidagi yashirin illat birdan oshkor bo'lib qolgandek edi. Bundan tashqari, jismoniy kuch unga ba'zi jihatdan doimo tubanlik va besonaqaylikni eslatardi. Erkak kishining husni uning kelishgan qomatida deb hisoblardi ruh shu paytgacha. Biroq antiqa bir fikr hech xayolidan ketmasdi. Unda qanday qilib bu oftobda qoraygan bo'yinni quchoqlash orzusi tug'ilganiga hech tushuna olmasdi. Holbuki buning javobi oppo-oson edi. Qiz tabiatan juda nozik edi. Shu sababli ham o'z jismida yetishmayotgan kuch-quvvat sari butun vujudi va qalbi bilan talpinishi tabiiy edi. Lekin qiz buni tan olmasdi. U faqat hech bir erkak uning qalbiga mana shu noto'g'ri talaffuzi quloqqa dag'al botuvchi yigitchalik kuchli ta'sir etmaganini bilardi xolos. Ha, umuman men otdek sog'man, dedi Martin. Lozim bo'lsa zanglagan temirni ham hazm qilib yuboraman. Lekin mana hozir go'yo hech nimani hazm qilolmayotganga o'xshayman. Siz aytayotgan gaplarning ko'pini hazm qilishga qurbim yetmaydi. Bilasizmi, hech qachon meni bunday narsalarga o'rgatishmagan. Men kitoblarni, she'rlarni yaxshi ko'raman. Vaqt topilgan paytlarda o'qib turaman. Lekin u kitoblar haqida men hech qachon sizdek mulohaza yuritmayman. Shuning uchun ham ular haqida gapirishga qiynalaman. Men misolan notanish dengizda xaritasiz, kompassiz suzib ketayotgan dengizchiga o'xshayman. Holbuki men bu masalalarning ma'nosiga tushunishni istardim. Balki siz menga yordamlasharsiz. O'zingiz qayoqdan bilasiz shuncha ko'p narsani? Men maktabda o'qiganman deb javob qildi qiz. Bolaligimda men ham maktabga borganman deb e'tiroz bildirdi yigit. To'g'ri, lekin men o'rta maktabni bitirganman, keyin universitetga qatnaganman, lektsiyalar eshitganman. Siz universitetda o'qiganmisiz? Deb Martin oshkora ta'ajjub bilan takror so'radi. Shu zahotiyoq ular bir-biridan million mil masofaga uzoqlashib ketdi. Men hozir ham o'sha yerda o'qiyman. Men ingliz filologiyasidan maxsus kurs tinglayman. Martin filologiya nimaligini bilmasdi. Shunga ko'ra o'z nodonligini tan olib so'radi. Universitetga kirish uchun qancha vaqt o'qisam bo'ladi? Qizining ilmga intilishini ma'qullab dalda bermoqchi bo'ldi. Bu sizning ilgari qancha o'qiganingizga bog'liq. Siz o'rta maktabda hech o'qiganmisiz? O'qimaganmisiz? Ha, albatta o'qimagansiz. Lekin boshlang'ich maktabni bitirgandirsiz. Bitirishimga atigi 2 yil qolganda tashlab ketganman, dedi Martin. Lekin hamisha mukofot olib o'qirdim. U maqtanchoqlik qilgani uchun shu zahotiyoq o'zini qo'yib, kresloning bandlarini shunday mahkam qistiki, barmoqlari urushib qoldi. Ayni vaqtda u xonaga bir xonimning kirib kelganini ko'rdi. Qiz dik etib o'rnidan turdi. O'sha ayolga peshvoz yurdi. Ular o'pishib ko'rishdilar va bir-birlarini quchoqlagancha Martin tomon kela boshladilar. Onasi bo'lsa kerak deb o'yladi yigit. U baland bo'yli, mallarang sochli, sarvqomat, ulug'vor va go'zal ayol shu badavlat xonadonning bekasiga munosib libos kiygan edi. Xonimning egnidagi ko'ylakning nafis bichimi kishini rom qilardi. Xonimning butun simosi Martin Edenga u sahnada ko'rgan ayollarni eslatardi. Keyin u xuddi shunday basavlat va bashang xonimlarni London teatrlarining vestibyullarida ko'rganini esladi. Unday chog'larda Martin top polismen ko'chaga yomg'irga quvib chiqarmaguncha ulardan ko'zlarini uzmay tomosha qilib turardi. Shundan keyin Yokogamaning Grand Oteli xayolida jonlandi. U yerda ham Martin bu singari xonimlarni uzoqdan tomosha qilar edi. Shu zahotiyoq Yokogama shahrining va limanning yuzlab manzaralari Martinning ko'z oldidan lip-lip o'ta boshladi. Lekin u xotira kaleidoskopini yopishga va hozirgi muhitga e'tibor berishga urindi. U xonim yuzini tanitish maqsadida o'rnidan turishi kerakligini payqadi va shimining tizzalari besonaqay pufak bo'lib turganini his qilib, zo'r-bazo'r o'rnidan turdi. Qo'llari beixtiyor shalvirab yoniga tushdi. Hozir sinovdan o'tajagini eslashi bilan chehrasi tumtayib ketdi.